so egiteko eta egoteko artelanak. Maili Iturriotz Alkorta. Hiru hamarkada baino gehiagoren ostean, Mikel Díez Alabak Bilbo 1947 berriro erakutsiko ditu bere artelanak Donostian, zehazki parte zaharreko Ekain Galerian. Bere ibilbide luzean zehar egindako 18 lan ikus daitezke bertan. Díez Alaba. Horko horrek atzealdean duen kuadroari keinua luzatuz adibidez 40 urte beteko ditu datorren urtean. Bilbon jaio zen eta gaztetatik kanpora joan zen arte ikasketak egitera. Valentziako San Carlos eta Madrilgo San Fernando arte eskoletara. 1970-ko hamarkadan beka batekin Parisera joan zen bere artea garatzera. Garai hartako bere lanek gizakiaren kezkak eta ezinegonak zituzten ardatz eta horren erakusle da Francis Baconen eragin nabaria. Luxuzko tailerra. 1981-an Menorkara, Balearrak, joan zen eta ordutik han bizi da. Azaldu duenez, irlara joan zenean 16. mendeko dorretxe batean bizi zen eta azkenengo solairuan marrazketarako tailer bat antolatu zuen. Gelatxo hartan eskailera bat zegoen goiko terrazarako sarbidea zena. Terraza hartatik irla erdia ikus zitekeen. Ekialdean itsasoa genuen eta inork baino lehenago ikusten genuen egun sentia adierazi du. Gehien bat horixe da haren kuadroetan ikus daitekeena, terraza hartatik ikusten zituen zeruak. Díez Alaba. Oroitzen dut kuadro hori noiz margotu nuen. Kotxean nindoan etxerantz eta zeruan halako gertakari bat izan zen, non kotxea gelditu egin behar izan nuen zeruari begira ipintzeko. Ziztu bizian dorretxera iritsi eta tailerrera igo nintzen. Kuadro hori da gertaera horren emaitza. Agian bere garairik espiritualena izan zela aitortu du. Urdina gainontzeko koloreen gainetik. Obren gehienak zeruen islak badira ere ezberdinak dira egilearen pertsepzioa ere ezberdina baitzen beti. Lana egiteko orduan inguratzen nauen munduan oinarritzen naiz azaldu du margolariak eta gauzen itxurakeria albo batera uzten saiatzen dela gaineratu du. Inspirazioa bat edo bestea izan artistaren lan gehienetan tonu urdinak nabarmentzen dira. Margolariak azaldu du betidanik erakarri duela urdinak, batez ere urdin anilak. Urdinek beti dute zerbait emozio eta sentipen bereziak transmititzeko gai dira. Kuadro guztiek dute urdin ukituren bat, baina denak urdin ezberdinak direla jabetuko da ikuslea. Mikel Díez Alabaren Ekain Galeriako eta puntu 29. Denboraren uneak eta puntu 29. Erakusketaren lagin bat. Maialen Andres barra foku. Prozesu fisiko eta mentala. Artelanen sorkuntza nola gauzatzen duen azaldu du eta argi utzi du fisikoa eta mentala izaten dela. Asteko, beharrezkoak izango dituen material guztiak prestatzen ditu eta isiltasunaren bila abiatzen da. Lortzen duenean, kontrolatzen ez duen zerbaitek barrutik zerbait atera dakion itxaroten du. Batzuetan, keinuetan oinarritzen da eta bat batean zerbaitek marrazten astera eramaten du. Ez dago kontzientziarik ni exekutatzaile hutsa naiz azaldu du. Margolariak aipatu du kuadro bat margotzea mihisearen eta egilearen arteko elkarrizketa bat dela. Beharrezkoa bada, gelditu egiten naiz kuadroak atxeden har dezan. Gelditu, margolana esku artean hartu altxatu eta zer gertatzen ari den begiratzen dut bertan berriro barneratu ahal izateko. Ohiturak alboratzeko deia. Díez Alabak esan du parte zaharreko galerian zintzilik dauden kuadroak so egiteko eta so egoteko kuadroak direla. Pintzelkada bakoitzak bizi propioa duela ere aipatu du. Egun batean deskubritu nuen zerbait irudikatzeko ez nituela pintzelkadak pilatu behar zertzela da bakoitzak bere balioa zuela ikasi nuen. bakoitza independentea izango baliz bezala da. Egilearen esanetan garrantzitsua da, so egiteaz gain so egotea, denbora batez begira egonez gero hasierako irudipena galdu eta beste bat iradoki dezaketelako. Izan ere, egileak argi azaldu du gizarte ohiturek erabat baldintzatzen dutela artearen esperientzia. Inguratzen gaituen munduaren misterioa zera da, ohitu egin garela lehen begirada definitzailea izan dadin. Eta badira gauza asko lehen begiradatik atgeratzen direnak ezin daitezkeenak ikuskizun niri Neroni ere gertatu zait duela urte asko marraztutako kuadro bat begiratzean gauza berriak ikustea eta puntu 29. Ai ama. Eta puntu 29. Esatea. Eta aldi berean, kontraiarria dirudien arren esan du kuadroak margotu zituenean haietatik jasotzen zuenak oraindik irauten duela. Atemporalitatea funtsezko. Margolariak freskura, askatasuna eta bat batekotasuna nabarmentzen ditu bere lanetan. Action paintingaren antzekoak dira, baina lanaren barnean bidaiatzen uzten dute azaldu du. Hiru ezaugarri horiek aipatu ostean, berari funtsezkoa iruditzen zaion beste kontzeptu bat azaldu du, atemporalitatea. Diez Alabak esan du bere kuadroak denboraren ikuspegitik zehaztu gabeak direla ez direlako testuinguru historiko eta sozial bati lotuak egon bere zenbait belaunaldikiderenak ez bezalaxe. Hemen dauden lanak atzo goizean margotu nituela esango banizu sinistu egingo zenidake adierazi du irribarrez. Denboraren ziurgabetasun horrek ikusleari bere interpretazioa eraikitzeko modua ematen diola azaldu du. Norberak bere espazio propioa eraikitzen omen du eta hori ere momentuaren araberakoa dela gaineratu du. Niri kuadroren batek aurretik iradokitzen etzidan zerbait transmititu izan dit nire egoera pertsonala bestelakoa zelako. Eta jendeak galdetzen didanean zer esan nahi ote dudan margolan jakin batekin eta puntu 29. Zuk ulertzen duzuna eta puntu 29. Erantzuten diot. Margolariak askatasun osoa ematen du norberak bere interpretazioa egin dezan. Beti onura lortu nahian. Edonork bere interpretazioa egin dezan nahi du, baina beti onura bat izan dezala. Kalte egiteko diren lanak arbuiatu egin izan dituela azpimarratu du. Azken urteetan, kuadro batek muturreko biolentzia transmititzen duela ikusi badut, estali egin izan dut. Ez dut erakutsi nahi izan ez diolako inori laguntzen. Bilbon jaioa izanagatik ere, bere lanak Donostian erakustearekin oso kontent dagoela esan du, Gipuzkoan lagun min asko izan zituelako. Izan ere, belaunaldikideak izan zituen Vicente Amestoi, Juan Luis Goenaga, Jose Antonio Sistiaga eta Jose Luis Zumeta besteak beste. Hala ere, guztien artetik Jorge Oteiza nabarmendu du ark norabide eta zentzu bat eman zielakoan gainontzeko guztiei. Egileak Ekain Galeriako Rita Unzurruntzagarekin batera hautatu dituen lanak urriaren 11ra arte egongo dira ikusgai Gipuzkoako Hiriburuko Arte Galerian. Bertako arduradunaren esanetan, bizigiro ederrean hartuko dituzte bisitariak.